от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след заседание на консултативния съвет към министъра на регионалното развитие Десислава Тързиева, който се проведе на 13 март.
Добър ден! Днес проведохме консултативен съвет, който е към министъра на регионалното развитие, на който представихме заедно с господин Антов и заместник министър Мазнев, представихме варианта на автомагистрала Хемус от Ябланица през Плевен Ловеч до Велико Търново. Това е идеен проект, който вече приключи. След малко ще ви разкажа защо точно този вариант е избран. А ще дам думата на господин Антов да ви каже някои технически характеристики. Консултативният съвет е, както казах, един консултативен орган към министъра на регионалното развитие. Днес просто сложихме един старт да дискутираме тази магистрала, както и всяка друга с магистрала, скоростен път, изграждане на някой друг важен инфраструктурен проект. Знаете, че нашето правителство от първия ден работи за публичността, за представяне на всички инфраструктурни обекти своевременно на вниманието на всички граждани, експерти, за да могат спокойно те да изразят становището си. Разбира се, това е настрани от факта, че този проект ще подлежи и на ОВОС. Той ще му си направи оценка по въздействие за околната среда и той отново ще мине на обществено обсъждане. Т.е. общественото обсъждане ще си върви паралелно в процедура, която си е по закона. Отделно обаче ние много държиме, както министър-председател, така и министрите, да имаме непрекъснато диалог с всички заинтересовани страни, за да не стане така, че някой да смята, че не е бил уведомен на време. Ето сега затова и вас ви поканихме, за да видите за първи път каква е идеята, откъде ще мине автомагистрала Хемус в тази отсечка, за която преди малко казах. Знаете, че изграждането на автомагистрала Хемус е приоритет, който е заложен в програмата на правителството. Не веднъж съм казала за големите диспропорции между севера и юга. Тази магистрала Хемус категорично не е била приоритет на предишното правителство. Сега вече, както виждате и с очите си, вече сме одобрили идейния проект и продължаваме нататък и нито ден не сме спирали да работим върху проектирането с цел започване на изграждане през живот и здраве 2016 година. Защото аз казах и преди, че без проект, който ви каза, че утре може да почне да строи магистралата, абсолютно ви лъже. Знаете, че до изграждането на автомагистрала Хемус има ключова роля за икономическото и социалното сближаване на регионално ниво. И разбира се, ще окаже позитивно влияние върху социално-икономическото развитие на три от районите за планиране на България. Северо-западен, северен, централен и северо-източен. Общия брой на населението, което ще се възползва пряко от подобрената инфраструктура, е приблизително 3 милиона души. Извършената през 2013 година актуализация и допълване на предпроектните проучвания, което е днес на вашето внимание, позволява оставащата част от проекта да бъде поставена на солидна база и да бъде осигурена надеждната му реализация. Направено е проучване на 4 алтернативни трасета. След извършен анализ са изследвани задълбочено два реалистични варианта, които представихме детайлно днес на консултативния съвет. Това са така наречения син вариант. За малко ще ви ги покаже господин Антов, който е прият през 1993 година и преминава на равно разстояние между Плевен и Ловеч, и зеления вариант, разработен през 2001 година, който върви по трасето на съществуващия път 1-4. В резултат на технически, финансов, социално-икономически и екологичен анализ е предложен така наречения син подобрен вариант, този с пунктирите. Той предвижда изграждане на трасе с минимална дължина, свързващо изградените вече участъци от автомагистралата. Трасето е симетрично отделено от двете големи населени места по направление Плевен и Велико Търново. Основно преимущество пред другия вариант, зеления, е едновременното обслужване на максимален брой населени места и съкратеното време за пътуване. Синият подобрен вариант е с дължина 252 км, индикативният бюджет е около 1,5 милиарда без ДДС. Отчетени са нормите за опазване на околната среда и е избегнато засягането на защитени зони и територии. Подготовката за доизграждането на автомагистрала Хемус се извършва с стратегия за поетапно реализиране и извеждане на проекта в степен на готовност за строителство при наличен финансов ресурс. Оставащата за доизграждане част условно сме разделили на 8 участъка, които да се възлагат за проектиране и строителство. Самите участъци са групирани в три приоритетни етапа, именно от Ябланица до връзката Плевен-Ловеч около 60 км, до Велико Търново около 85 км и до Белокопитово около 110 км. Знаете, че в момента строим Шумен-Белокопитово трасето на автомагистрала Хемус. В края на 2013 стартирахме търговете за проектиране на първи етап от проекта, именно 60 км от Ябланица до връзката Плевен-Ловеч и за изготвяне на ОВОС за трасето. През второто тримесечие на 2014 ще се проведе процедура и за възлагане на проектирането на втория етап. Проектирането се финансира по оперативна програма Транспорт. Още веднъж ще повторя, че автомагистрала Хемус е приоритет за развитието на транспортната инфраструктура на страната, на нашето правителство и, разбира се, за социално-икономическото развитие на цяла Северна България. Подготовката на проекта върви по план и се полагат всички усилия да намерим финансов ресурс за реализирането му. Сега ще дам думата на господин Антов да ме допълни от към техническата част.
Съвсем на ръболите ще ви помоля.
Моля.
Така, съвсем накратко ще ви представя основните характеристики на разглежданите варианти за трасе. Те ще ви бъдат предоставени в електронен вид. Така, когато започнахме подготовката на проекта, имаше, както спомена министър Терзиева, два основни варианта за трасе. Те са резултат от дългогодишни проучвания. Първият от тях е проучване, завършено през 1992 година, тогава от Главно управление на пътищата. То самото е плод на така доста предходни анализи и разработки. И това е трасето, което сме свикнали така най-често да виждаме на картите. То е означено на нашите карти в син цвят. Това е така наречения син вариант. След това, както знаете, то минава на равно разстояние от Плевен и Ловеч и върви така по-общо взето най-краткия и технически оптимален път в източна посока. 10 години по-късно, през 2001, е завършен варианта, който тук е означен с зелен цвят, който върви по направление на първокласен път 4. Т.е. това е пътя, който използваме всички, вървейки от София към Търново и обратно. Съществуващия път се запазва, но се използва този коридор. Варианта минава северно от Велико Търново. Пробвани са и варианти за така южно преминаване, но там терен е тежък и няма така се оказало не особено удачно. След това този вариант се съединява с първия, който споменах. Това е до тук историята. Счетохме, че е важно да разгледаме внимателно и други варианти, защото за срока на разработване на проекта и тези варианти са настъпили доста изменения и беше важно да се отчетат всички възможни социални, икономически и също така свързани с околната среда фактори. По тази причина ние включихме още два варианта, които така са в известен смисъл подварианти на първите. Това е така наречения черен, който върви, трасето върви основно по синия, но се доближава максимално до големите населени места, т.е. до Плевен и до Велико Търново.
Колко километра?
Приближава се на около 8 до 10 км. Така, това е единия нов и последния. Той е максимално северен и означен е с кафяв цвят на чертежа. Той изследва дали има достатъчно движение по направление Русе-София. Всички тези основни инвестиционни алтернативи бяха сравнени чрез мултикритериен анализ с модел на трафика и съответно и прогноза на трафика за 30 годишен период. Бяха сравнени на базата на най-различни, наистина огромен така набор от фактори. Беше направен анализ разходи и ползи за всеки от вариантите, така че да може да се установи за целия жизнен цикъл на проекта какви са ползите и разходите от него. В резултат на това стигнахме до извода, че синия и зеления вариант са най-удачни. И на следващия етап започнахме да разработваме в по-големи подробности тях. В резултат на по-нататъчната работа се получиха така наречените син подобрен и зелен подобрен. Те са означени с пунктирна чертежа. Ще видите, както виждате, те заобикалят едни зелени и синьо-зелени петна. Това са защитени зони по Натура 2000. Освен това се засягат и някои се избягват и някои защитени територии. Подобрено е преминаването покрай няколко населени места. Така че на втора фаза ние сравнихме, включихме в сравнението и тези подобрени варианти. В резултат на това стигнахме до извода, че най-добро решение е синия подобрен вариант, който така сравнително малко се отличава от синия. Ако може на следващия слайд да ги видим двата. Ето, виждате тук цялото оставащо за доизграждане трасе, означено в синьо, и виждате, че разликата между синия подобрен и синия е съвсем малка. Тя се дължи основно на подобрено преминаване на покрай населени места, избягване на защитени зони. Тък приключваме в момента. Предвъзлагане сме на договор за оценка на въздействие на околната среда за цялото трасе. Срока за обжалване изтече преди няколко дни, така че се надяваме да няма обжалвания и всеки момент ще го възложим. По същия начин приключваме, както и госпожа Терзиева спомена, търга за проектиране на първи етап, т.е. първите 60 км до връзката между Плевен и Ловеч. Имаме готовност всеки момент да стартираме проектирането и за следващия етап. Така че проектирането да бъде завършено в рамките на този програмен период и да имаме готовност за реализация на проекта и активно да търсим така финансиране в следващия програмен период. Благодаря ви.
Можете ли да кажете връзката с Ловеч как се осъществява, тъй като той за Плевен, тъй като там местните настроения са такива, че едва ли не магистралата трябва през теклите градове да мине. Това е от години. Разбрах за Плевен, че минава на 8-10 км, но за Ловеч.
Нека да поясня. Не.
Тези технически подробности не можем ли да ги дадем на колегите?
Принципно. Нека хората се вълнуват как минава, само да ни кажете покрай големите градове.
Точно така.
Да, но ще ви изпратят карта. Нека каже господин Антов накратко, но ще ви изпратят
карта. Ако искате да ви кажа.
Кажи накратко.
Да, съвсем накратко. На пресичането на автомагистралата с второкласен път 35 ще има изграден пътен възел. Съответно, път движението към Плевен и към Ловеч ще преминава по второкласния път. Разбира се, че така наличието на автомагистралата ще трябва да бъде отчетено в планирането на двата града. Предполагам, знаете, в момента се изготви общ устройствен план на Плевен, например. Там основен компонент е източния обход. По същия начин ще се наложи автомагистралата да бъде отчетена и при планирането на Ловеч, доколкото основният вход сега е от юг. Но така, това са нормални неща. Няма нищо неочаквано, нищо страшно в това.
На колко километра от двата града ще е той пътен възел? На колко километра подобрения син вариант е от зеления на север?
Така, в момента пресичането с второкласен път 35 е точно по средата, т.е. това са около 20 на километра и в посока Ловеч, и в посока Плевен.
Варианта, колко е на север? Колко е разликата на север между двата варианта, между зелени и подобрения си?
Така, ами около 60 км, 50-60 км, такъв порядък.
Ну и само да кажем, така, примерно Ябланец, после разклона Плевен Ловеч, така ли до втори участък от 60 км няма някакъв голям град, през който да минава магистралата?
Така, в първия етап няма голям град.
После от Плевен Ловеч как се движи то Велико Търново? Смисъл, през кои по-големи населени места минава, за да обясним и колко отстои?
Ама затова ви даваме картата.
Ама...
Вижте си картата. Как да ви кажа?
Добре, давайте другите въпроси. Ще ви предоставим карта. Точно ще ви опишат колегите през кои населени места ще минем. Какво е проблема с наново? Ще ти предоставят картата просто.
Да, колко слушам. Е прогнозната стойност на този път за участък?
Колко е прогнозната стойност? Общата прогноза...
180 милиона евро.
180 милиона евро на първия участък. 180 милиона евро на първия участък. Но общо за цялата магистрала ще ни трябва около 1 700 000 000 000.
Ами ние нямаме... Лева или евро?
Лева.
Ами ние нямаме финансиране за целите участък.
Затова сме го разделили на 8 фази. Проектиране и строителство. Така са го разделили колегите, за да можем поетапно да търсим финансиране, което аз казах, че най-рано може да започнем някакви търгове за строителство най-рано края на 2015 година. Айде да не казвам най-рано, но 2015 година края бихме могли да започнем. Това не пречи, както и преди съм казвала, ако има заявен интерес от потенциален концесионер или инвеститор, който иска да вземе на концесия определени участъци или цялата тази магистрала, част от магистрала, да подаде заявление в нашето министерство.
А какви източници?
На този етап няма интерес, тъй като няма достатъчен пътник поток.
Да, но може ли да кажете, тук казвате, че са правилно проиграни различни варианти за трафика за 30 години напред? Синия вариант, на който сме се спряли, какъв трафик показва по магистралата, анализа, разходи, ползи, какво показва? Някакви...
От една страна синия вариант е избран първо заради екологичните норми и както виждате имаме натура, имаме и защитени зони. Това е едно от нещата, доколкото разбирам, които така натъжават в определянето на пунктира на новия син вариант.
Така, трафика и при всички разглеждани варианти е сходен. Точните числа ще ви ги предоставим, няма никакъв проблем. Ще ви ги предоставим. Приблизително е 18 000 на синия вариант, 18 000 преверени единици среднодневно годишно. В такъв порядък е. И останалите са сходни. Къде е повече, къде е по-малко? Среднодневно годишно в двете посоки за 24 часа.
Ако след ОВОС се окаже, че магистралата минава много близо до защитените зони, ще има и подобрен вариант, но...
Може така.
Okay.
Така, разчитаме, че с подобрения вариант сме отчели всички тези фактори. Много съществена част от предпроектното проучване беше именно това. Колегите буквално гледаха трасето, къде минава така километър по километър на ортофото снимки, така че да сме сигурни, че какво засягаме и какво не засягаме. Така че надяваме се, че в рамките на процедурата по ОВОС няма да се наложат съществени изменения на подобрения вариант. Ако се наложат, ще ги вземем предвид в процеса на проектирането, разбира се. Това не е принципен проблем и няма да бъде някаква новост. Новостта е, че се опитваме от този ранен етап да отчетем всичко това предварително, а не после да преправяме проекта.
Радио КВ, добър ден. Въпросът ми е към министър Тазиева. Как ви обвиняват, че първият законопроект, който внесохте, беше за отмяна на закона за публично-частното партньорство? Какво свършихте за 280 дни и можете ли да довършите започването с ГЕРБ и кога и как?
На какво точно са започнали ГЕРБ, дето трябва да го довърши? Не съм започнала да го довършвам, ако може да ми кажете. Първо и второ, абсолютно не се прави ГЕРБ. Това е втория ми законопроект. Първият законопроект беше закон за изменение на пътищата, който в момента е в Народното събрание, заради разпореби, които приближат определени директиви и които трябваше да бъдат отразени много бързо и не бяха отразени и не са отразявани били от предишното правителство. Така че трябваше много бързо да го направим, тъй като сме в инфриджен процедури специално за пътищата в тази насок. А от гледна точка на това какво сме направили за 280 дни, ежедневно даваме отчети какво правим. Аз непрекъснато ви събирам, ако на другите колеги няма да им е скучно, ще повторя много накратко, че не сме спирали за момент да изграждаме големите инфраструктурни обекти, но успяхме да направим две нови политики. Политиката, която е свързана с водите, т.е. започнахме реформата във водния сектор с започването на опубличаването, приемането на законите за водите и започване на опубличаване. И разбира се, успяхме за първи път тук от близко 10-15 години да осигурим около 43 милиона лева бюджетни средства, за да започнем проектирането и строителството на определени язовири. Това накратко, иначе ако искате още да продължавам, мисля да не губя времето на колегите.
Но
забравих и за малките пътища. Втори и трети клас, това е новата политика. Държавата трябва ежегодно да заделя между 80 и 150 милиона лева, съм казвала и преди, за да започнем да рехабилитираме всички тези изоставени пътища от години, а не само да се съсредоточаваме върху големите градове. Това е нова политика. По новата инвестиционна програма на правителството успяхме да осигурим 50 милиона лева, с които, макар и това са доста недостатъчни пари, смятаме, че това е началото на тази политика и смятаме да я продължим по-нататък.
Представите тези 180 милиона евро, които са прогнозната стойност на първи участък, откъде са осигурени?
На този етап не сме ги осигурили, нали? На този етап по оперативна програма транспорт няма да имаме пари. Знаете, това съм го казвала неведнъж. Едва ще ни стигнат за Струма 3.
Последно евро или лева?
Евро.
180 евро. Мисля, това е близо 400 милиона лева.
Като нямат съобразително програма транспорт, назовете другите източници,
Значи, нека сега да не гадая тази година, нека да приключим проектирането и да тогава вече ще мислим индикативните стойности, откъде ще търсим пари. Принципно, източници на финансиране може да бъде и държавния бюджет. Автомагистрала Хемус е приоритет на правителството и в възможностите на държавния бюджет, ако позволяват, можем да започнем, затова сме го и разделили по фази, за да можем дори с държавен бюджет да започнем да сториме автомагистрала Хемус, която и в момента строим с държавен бюджет между Белокопитово и Шумен.
Ако може само да допълня, ключово е за намирането на пари да имаме проектна готовност. Значи, докато няма такава, е трудно да се договарят, например, публично-частно партньорство, което също е вариант.
Добре, понеже казах 18 000 трафик показва, за момента е 18 000 трафик.
Не, това е прогноза за 2020.
За 2020 година?
Да.
Добре, икономическите показатели, за да се издържа една магистрала, тя са минимум между 35 и 40 хиляди трафик. Как ще стане издръжката?
Не.
А не на Тракия, такива бяха представените разчети.
Значи трябва да правите разлика между икономически анализ и финансов анализ. Икономически анализ така разглежда ползите за обществото като цяло и икономически анализ на всеки от вариантите излиза с много добри параметри. Финансов анализ при хипотеза, нали, някакви плащания не е правен, защото няма такава хипотеза. На финансови анализ така разглежда приходите и разходите за отделните играчи, т.е. за изпълнителя, за инвеститора и така нататък. Така че не бива да се смесва в дяло.
Колеги, благодаря, да имаме повече въпроси. Вчера на парламентарна комисия министър Кацира стана въпрос в парламентарната комисия по Евро-фондове.
Да.
Магистрала, нали?
Да.
Дата магистрала на Италия.
Да, знам, знам много добре.
Да, може ли да кажете, какво и няма да стане тази година? Казвате за тези археологи и отчуждения, не са довършени още отчуждения.
Не съм чела в подробности какво се изказва точно министъра на транспорта. Той си е прав от гледна точка на оперативната програма, че това е един рисков обект. От гледна точка на оперативна програма транспорт си е рисков обект. Но от гледна точка на Министерство на регионалното развитие и Агенция пътна инфраструктура могат да ви дам информация актуална. Първо, по лот 2, там срока е удължен до 15 ноември, работи се активно, има пълна мобилизация на ресурсите и са изпълнени 62%. През април месец ще отида да направя една проверка на Марица, за да видим докъде е стигнало. По лот 1 има забавяне, първо, защото има обжалване на ПУП-а за съоръженията на 5 км и археологията. Най-накрая успяхме да се разберем с археолозите, благодаря за тяхното разбиране и започнаха да работят. Това беше много голям проблем за нас. Така че там 52% е изпълнено строителството. Аз отново заявявам, че до края на годината магистралата ще бъде готова.
А какво новото удължаване на лот 1?
Лот 1 има искане, в момента се разглежда и ще видим, но няма да е по-късно от ноември месец 2014 година.
А за магистралата стана ясно на 4, че сте го удължили втори път вчера до края на годината.
Ма това Агенция пътна инфраструктура го съобщаваше, аз това не го правиме тайно.
Да, ви се че има забавя.
Ми има, разбира се, там има инженери. Аз вчера, между другото, и онзи ден, когато говорихме за Струма, говорих за проектирането. Проектирането на автомагистрали, на пътища не е качествено, ще ми извинят проектантите, не е качествено. Проектирано е така, може би затова има и вина, че няма подземен кадастър, няма достатъчно кадастрална основа. Проектирането е правено така, че изведнъж започват да изникват допълнителни съоръжения, инфраструктурни, инженерни и други. В случая при лот 4 знаете, че трябва да изместиме линията, железопътната линия. Няма лошо, значи слушате годината година, но си има съответните основания, за които строителът си има договор, иска промяна на сроковете. Аз не мога да му откажа, защото целта е да завършим обекта. Целта не е просто да загубим парите, европарите, а при определените условия да завършим обекта. И там, където изпълнител не си изпълнява задълженията, повярвайте ми, ще бъде наказан със съответните санкции. Това е едно договорно отношение и не трябва да правим някакви трагедии от тия договор. Няма основание да налагам санкции на този етап. Просто не е имало. Така че, това са едни договорни отношения и в едни договорни отношения двете страни трябва така да направят, че договора да бъде изпълнен. В случая ние с другите страна и по лот 4, по Марица, полагаме общи усилия във връзка с всички тези проблематики, които възникват, инженерни, пак казвам, съоръжения, изникват непрекъснато, някои други проблематики, свързани с археологията, отчуждителните процедури, което е голям проблем също. И това всичко трябва да се гледа така, че през призмата на договора, стига да не се нарушава договора, пак казвам. Ако се нарушава, никаква пощада към изпълнителна, нали? Ще си плаща съответните
неустойки. Там свършите ли отчуждаването на лот 4?
Все още продължава.
Кога ще свършат според
вас? А може ли да кажете, че пред Министерски съвет разбрахме имало така оживена дискусия по повод разпределението на средствата за настоящия програмен период и понеже в споразумението за партньорство е фиксиран процента за 67 града евро. Вицепремиерката каза, че Лутия се изпраща с 67 града.
Да, разбира се, 67 града.
Да, но тя каза към вас да зададам въпрос, нали? Как точно вътре между четирите това са технически, защото да. В споразумението е посочено какъв процент от сумата, за да ще се разпределя между четирите нива. Бихте ли ми казали последно на кой вариант сме се спряли?
Все още не сме се спряли на последен вариант, защото в момента провеждам срещи с експертите и експертите на образованието и на здравеопазването, тъй като те съгласно европейските изисквания трябва да направят съответните списъци, знаете, да направят съответните стратегически документи, които са готови. Те трябва да ми представят необходимите списъци, т.е. за училищата говорим и за болниците, за да може да уточним каква сума, ако искат по-голяма сума, имаме ли основание да ги заделим, има предвид решението на тематичната група от септември. Това е всъщност, не е някаква драма.
И все още не са ми представили тези...
Не, те са ми ги представили, но в момента ги разглеждаме, за да видим, моите експерти ги разглеждат, за да видим...
Добре, може ли тогава да кажете, след като са ми ги представили...
Другата седмица или последващата седмица ще направим индикативния списък с сумите, които ще бъдат заделени по
приоритетни цели обаче, така както вие са ви представили.
Добре, може ли?
На този етап не мога да ви кажа такава конкретика.
Е, нали са ви ги дали? Той ясно значи колко помня, че училище се закрива.
Оперативните програми ще бъдат внесени юни месец в окончателен вариант и тогава ще ви представим и списъците, за да не питате непрекъснато.
Вие слушахте брифинг след заседание на консултативния съвет към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, който се проведе на 13 март.
Радио К2 от мястото на събитието.